Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати послання до Тимофія святого апостола Павла. Третій розділ цього послання присвячений служителям. Павло пише: «Вірне це слово, коли хтось прагне єпископства, бажає доброї справи». Вірне слово можна перекласти як «це слово істинне, правдиве». Інакше кажучи, це слово, що витримало випробування часом, котре стоїть на вірних засадах. Коли хтось прагне єпископства, означає, коли хтось хоче стати єпископом. Тут мається на увазі, що ця людина діяльно працює для того, щоб посісти це служіння. Я певен, що тут мається на увазі і те, що ця людина гідна того, щоб посісти це служіння, і має для цього необхідні якості. Вона повинна прагнути посісти це місце, де вона зможе найкраще виявити ті плоди Святого Духа, котрі вона одержала. Якщо Дух Божий не дав їй плодів своїх, і якщо Він не веде її, то це буде справжня трагедія, якщо така людина стане єпископом. Тому в церкві існує не один єпископ, а декілька. Служіння єпископа. Єпископ – це слово, що різно тлумачиться різними релігійними групами і часом досить хибно. Зокрема, ті, що належать до єпископальної церкви, надають цьому слову і його тлумаченню дуже великого значення. Єпископ, по суті, означає «той, хто управляє або той, хто наглядає». В первісних церквах пастора називали декількома різними іменами. Його називали пресвітером або старшим, його називали пастором або пастирем, його називали єпископом або наглядачем, його називали служителем. Пастора ніколи не називали преподобним, і я гадаю, що так не могли називати хоч якогось проповідника. Преподобний означає грізний або той, хто карає. Це ім'я, котре можна застосувати лише до Бога. Я думаю, що назви єпископ або старший стосується однієї і тієї ж людини. Ті, хто дотримується єпископальної форми устрою церкви, звичайно, можуть не погодитися зі мною. Я певен, що слово «старший» стосується людини, котра має певне служіння, і також це свідчить про те, що вона є досвідченим і зрілим християнином. З іншого боку, слово «єпископ» – «епископос» на грецькій мові – стосується самого служіння, котре посідає людина. Отож, ці два слова мають відношення до людини, що перебуває у служінні. Єпископ у ранніх церквах не мав влади більшої, аніж інші єпископи або старші. Він не мав влади над церквами. Ми не знаходимо виявів подібної практики у Слові Божому. Навіть Павло, котрий заснував багато церков, ніколи не говорить про себе як про єпископа якоїсь церкви, або про те, що він може якимсь чином керувати життям церкви. Отож, служитель – це той, хто служить у церкві, а не керує нею. Він прагне доброї справи, каже Павло. Він шукає того служіння, де може найкраще працювати для церкви. Треба, отже, щоб єпископ був бездоганним, однієї лише жінки чоловіком, тверезим, розсудливим, чесним, гостинним, здібним навчати. Тут ми бачимо перелік позитивних якостей, котрі обов'язково повинен мати той, хто збирається бути старшим. Бездоганний. Справа полягає в тому, що ви повинні розуміти, що вас можуть засуджувати за певні речі, якщо ви посідаєте якесь служіння у церкві. Причому слід наголосити, що осуд не завжди може бути виправданим. Старший має бути бездоганним у тому плані, що він повинен уникати таких речей, за які може підпасти під осуд. Якось мій знайомий спитав мене: «Чи тобі подобається бути пастором у цій великій церкві?» «Так», – відповів я, – «це просто чудова нагода, бо я відчуваю, що знаходжуся у винятковому становищі. Мене засуджують за багато речей, і я не маю змоги захиститися від обвинувачень. Я ж не можу провадити увесь свій час, виправдовуючися і пояснюючи все всім людям. Отож, я вирішив лише проповідувати Слово Боже і не відповідати кожному на його звинувачення. Мій знайомий сказав, «Треба тільки радіти з того, що ті речі, в яких тебе звинувачують, не відповідають істині. Це просто чудово – знаходитися в такому становищі, і саме таку позицію має займати єпископ – бути засудженим, але не бути винним». Далі сказано «чоловіком однієї дружини». Ці слова можуть бути витлумачені по-різному. Це може означати, що він має бути одруженим. Я думаю, що апостол Павло саме це мав на увазі. Ви можете сказати, так, але сам Павло не був одруженим. Але я гадаю, що Павло свого часу був одружений, і що його дружина померла. Він не міг би бути членом Синедріону, якби не був одруженим. Він просто не одружувався ще раз. Можливо тому, що постійно перебував в апостольських подорожах. Але незважаючи на це, я думаю, що первісне значення цих слів було те, що єпископ або старший не може мати декількох дружин. Полігамія була звичним явищем за Павлових днів, а бігамія була взагалі широко розповсюджена. Звичайно, служитель церкви повинен був мати одну дружину. Розважливим – це означає стриманим. Старший повинен бути розважливим, спокійним і немарновірним. Він повинен завжди усвідомлювати необхідність спокою і здорового глузду. Тверезий означає, що тверезо мислить, серйозний. Це означає діяльний та активний. Він повинен серйозно ставитися до того служіння, яке посідає. Чесний. Старший повинен бути порядним, порядним у своїй поведінці. Він повинен не робити сумнівних речей. Я знаю служителя, котрий потрапив у халепу через свої нерозважні вчинки. Пішли чутки, що він має якісь стосунки із жінкою із своєї церкви. Проаналізувавши всю інформацію, що прийшла до мене із різних джерел, я допевнився, що він ні в чому не був винен, але що він дуже нерозумно і нерозважливо поводився у своєму повсякденному житті. Він був молодим служителем, а в церкві часто затримувалися через різні суспільні справи. І він якось необережно запропонував провести дружину іншого чоловіка додому. Він справді її супроводжував, потім залишив коло дверей її дому і пішов до себе. Це було все зроблено чудово із лицарських почуттів, але це дало підставу деяким людям звести вгору брови і почати говорити про все це. На мою думку, поведінка будь-якого служителя чи місіонера має бути бездоганною. Лицарство – це чудово, але воно не повинно штовхати людину до сумнівних дій. Гостинним – це означає, що старший повинен бути гостинною людиною. Він має бути такою людиною, котра завжди запрошує приїжджих проповідників або інших подорожніх до себе на обід. Мені завжди подобалися такі люди, і мені пощастило бути в багатьох привітних і гостинних сім'ях віруючих проповідників і служителів під час моїх численних поїздок по країні. Один із них прийшов до мене, обняв і сказав, «Чи можу я чимось допомогти тобі? Чи можу я щось для тебе зробити?» І таких щирих і гостинних людей я знаходив скрізь, де мені доводилося побувати. Здатна до навчання. Це те, на чому я хотів би особливо наголосити. Бо гадаю, що ніхто не може претендувати на роль служителя церкви, доки не доведе, що він може навчати Слова Божого. Я завжди казав служителям церкви, що, на мій погляд, треба тим, хто збирається присвятити себе служінню, влаштувати теологічний іспит, щоб перевірити, чи він придатен стати служителем. Я, звичайно, ніколи таких іспитів не влаштовував, але завжди думав, що це непогана ідея, котру не завадило би втілити у життя. Далі апостол Павло каже, не п'яницею, не розбишакою, а сумирним, несварливим, негрошолюбним. Тепер ми бачимо перелік негативних якостей, тих, яких не повинно бути у служителя церкви. Не вживати вина. Він не повинен бути п'яницею. Не розбишака, не забіякуватий, не схильний до нестямних, нестримних поривань. Не грошолюбним. Він не повинен любити грошей. Любов до грошей – це корінь усякого зла, як ми вже читали у Святому Письмі. Бо корінь усякого лиха – грошолюбство, до якого деякі, вдавшися, від віри відбилися і прошили себе численними болями. Тимофія 6:10. Коли служитель церкви починає любити гроші, то це призводить до великих неприємностей і труднощів, незалежно від того, чи це його власні гроші, чи гроші церкви. Сумирний означає поміркований. Він повинен бути розсудливим чоловіком, котрий може вам щось сказати чи порадити. Несварливим. Це означає, що ця людина не повинна бути запальною, схильною до сварки. Людина, котра постійно здіймає бучу в церкві, ніколи не може бути обрана на служителя церкви. Незажерливим. Знову це стосується любові до грошей, але також має відношення до ідолопоклонства, зокрема поклоніння грошам. Він не повинен бути людиною, котра ставить погоню за достатком понад усе інше. Далі читаємо четвертий вірш. Щоб власним домом добре правив, та щоб дітей тримав у послусі з усякою повагою. Старший повинен мати владу у власному домі і авторитет, але не бути деспотом. Бо хто не знає рядити власним домом, то як він буде дбати про Божу церкву? Людина не зможе порядкувати у Божому домі, якщо вона не здатна навести лад у своєму власному. Шостий вірш. Не новонавернений, щоб, запишавшися, не потрапив під дияволів осуд. Не новонавернений, тобто це не повинен бути той, хто тільки недавно прийшов до церкви, так само, як і той, хто тільки недавно став спасенним. Часом людина відроджується одного тижня, а наступного вона вже хоче бути служителем церкви або давати свої власні свідчення. Але вона ще не готова до цього. Зараз особливо слід прислухатися до такої остороги. Щоб, запишавшися, не потрапив під дияволів осуд. Одним із найбільших гріхів диявола була пиха. Цей гріх також досить поширений серед служителів церкви і проповідників. Це постійна небезпека для всіх нас, але ця річ особливо варта осуду, коли трапляється в церкві. Читаємо сьомий вірш із третього розділу. Треба також, щоб він мав гарне свідчення і від тих, що ззовні, щоб не опинився у ганьби та у диявольських тенетах. Від тих, що ззовні, означає від тих, хто перебуває поза межами церкви. Іншими словами, якщо людина має погану репутацію поза церквою, наприклад, вона не оплачує свої рахунки, бреше або поводиться непорядно, то вона ні в якому разі не може бути кандидатом у служителі церкви. Така людина є справжнім прихильником диявола. Вона краще свідчить про нього, аніж про Ісуса Христа. Восьмий вірш. Диякони так само треба, щоб були поважні, недвоязичні, вина багато щоб не вживали, не були віддані брудному зискові. Слово, котре тут перекладається як диякон, часом перекладають і як служитель. Павла і Аполоса називали дияконами. Господа нашого Ісуса Христа названо служителем у Євангелії від Матфія 20:28. В посланні апостола Павла до римлян 13:4 він називає державних урядовців служителями, і в другому посланні до коринтян 11:15 служителів сатани також названо цим словом. Отож, диякон чи служитель – це загальна назва усіх тих, хто працює для чогось або служить чомусь. З шостого розділу «Дій апостолів» ми з вами можемо довідатися, яким же було служіння дияконів у ранніх церквах. хоча грецьке слово «деякон» тут не вживається. Але я певен, що коли ми кажемо, що ці люди були деяконами, то вживається тут саме те значення цього слова, котре вживається і у Святому Письмі. Деякон, хоча він і займається матеріальними справами церкви, має бути перш за все духовною людиною. Ми зараз маємо чимало проблем, коли вибираємо собі за деякона людину, ґрунтуючися більше на її фізичних чи практичних якостях, аніж на духовних. Ми чогось переконані, якщо людина досягає успіхів у бізнесі, то вона повинна бути й гарним деяконом. Я нагадую, що в першому посланні до Тимофія головним чином йдеться про те, що церква є певною організацією, котра має існувати в суспільстві і виявляти себе як найкращим чином. Вона мусить займатися і проблемами будівництва, і освітлення, і опалення, і багатьох інших матеріальних речей, далеких від романтичного. Але, звичайно, найважливішою справою для церкви залишається духовне служіння у суспільстві. Ми часто ставимо на перше місце матеріальні цінності, але людина, котра збирається присвятити себе служінню, повинна мати для цього певні духовні якості. Хтось може висловитися про це так. Коли церква перестає спілкуватися з цим світом, в якому вона існує, тоді вона вже не має для чого існувати, з ким спілкуватися. Я згоден з цим на всі 100%. Церква не може існувати, не звертаючи уваги на певні матеріальні обставини. Отож, деякони, хоча і мусять займатися матеріальними справами церкви, повинні мати духовні якості. Поважні. Це має бути людина, що тримається з гідністю. Не двоязики. Деякон не повинен мати двоїсту вдачу. Кожне людське слово завжди має якусь мету і причину. Воно може таїти в собі небезпеку, коли людина намагається сподобатися всім, але воно не має в собі загрози, якщо людина має мужність наполягати і твердо стояти на своєму, незважаючи ні на що. Служитель церкви повинен мати одне обличчя. Не вживати багато вина. Я розумію це так. Біблія вчить стриманості і поміркованості, і дуже важливо це зрозуміти. В ті часи було не дуже багато ліків, і часто вино вживали як ліки. У першому посланні до Тимофія 5:23 апостол Павло радить Тимофію, щоб він вживав трохи вина для свого хворого шлунка. Навіть і в наш час багато ліків мають у собі високий процент алкоголю. Проблема, з якою ми упритул стикаємося в наш час, полягає в тому, що алкоголь зараз вживають як напій, і я гадаю, що церква має проповідувати повне утримання від алкоголю, оскільки зараз дуже поширене пияцтво. Я переконаний, що християнин не може вживати алкоголь як засіб для підбадьорення або як напій. Не захоплювалися брудним зиском. Це означає, що деякони не повинні мати ненаситної любові до грошей. Це має бути порядна людина, котра буде чесно порядкувати грошима церкви. Для церкви немає нічого гіршого, аніж звинувачення у тому, що деякони махлюють із грошима. Треба дуже обережно і виважено розподіляти і порядкувати грошима, що потрапляють до церкви, витрачаючи їх на насущні потреби. І 9-й вірш із 3-го розділу. Щоб тайну віри берегли в чистім сумлінні. Тайна віри – це откровення Євангелія Ісуса Христа. Коли апостол Павло каже «віра», то він говорить не про якісь абстрактні ознаки віри, але про віру як про вчення. Він говорить про нього як про тайну, бо це вчення не було виявлене у Старому Заповіті, але тільки тепер, у Новому Заповіті. Ми читаємо в Діях апостолів, що перші церкви продовжували вчення апостолів. Вчення апостолів саме і було вірою для ранніх церков. Воно має бути вірою для церкви і тепер, і церкви мають виявляти цю віру перед світом. Дорогі друзі, наш час закінчується. Ми прощаємося з вами. Просимо вас моліться за нас. Пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить кожного із вас.